Radio Okapi.
C'est François Kadima, présent Basanguna Beto avec Tony Tumba. Okapi.
Matondo la bien union sur un bacantango pour la bantango la beto, nankuki la bubu, nandinga kikongo, bamai maya, bakatakatanga, yakotaka, nambanza lubumbashi, na kilumbwa sabala meluta, mefuma, awana bola kimfumu kinshasa, samna ya unkangu ya lubumbashi, wandaka, na kutita mingi, na kilumbwa bubu, ndansangu, na nima mwa ntangu. Talwelu inti ya Grande Bretagne ya ketalaka banguze niti ba inti andenza kena kusala njetolo awa na inti na beto yandi lutilaka na mbanza goma kintwadi iti mama Angelina Jolie mtumwa na sonzi unisam na mambu ya kubaka bankento na kingolo na jizunga manyema antolisi ya dikabu wa leta sam na butanina bibulu isesen na nkufi ketelemina mutindu bake fwaka bibulu na kuzisaleba ntiku Bantu na mei antika akufa bantu na mpaka lo mami na teritoa ya Kailo. Katuka mbula mafunda zoe na kumina mosi bame fwaka bantu makuminana. Tala mkufi ya wansa unabeto. Mbote na beno nyoso na bifulu beno mebakama. Betuke vutuka diaka na Lubumbashi wapi bimpumbulu ya kimbuka ya bakatakatanga. Baina kuenda swama na lupangu wa Monusco bame tinda bau awa na Kinshasa. Bansa mwansuka keza bisati bantu makumi zoe na tatu baka alufu wa mpe bayankaka alwaraka. Bimpumbulu ina mepesa matekita mingi na nkangu ya mbanza Lubumbashi baina kena wonga ti bimpumbulu wa nkaka ya bikaraka na mfinda kukota diaka na mbanza. Yafwana kuzabisa ti bubu bisalu mingi zibula ave na mbanza Lubumbashi. Bantu adisa gizunga lombaka na nkangu na kulandakana ti bisalu na bau nkatu kuwa boma nsangu ya jangandu ti jangoma makoko. Betu kwe landakana ti bansangu na beto samu na kuzabisa beno ti bubu bake kuisa tinda bimpumbulu kuluta nkama zole ya bakatakatanga. Samu na kupesa bau na maboko ya bisalu wa masonga. Nsangia izabanaka na ino ya mbuta luelu ketalaka bisalu ya kimvwama ya kumwanga wa nsangu. Mbuta Lambert Mende tubilaka mavwanga ya salamaka na mbanza Lubumbashi. Ina bake na kusala kusosa samu na kuzenga kiyekwa ya mtu na mtu. Kansinki mutindu bimpumbulu na kotaka na mbanza Lubumbashi. Nkatu kukutana tima kesa betu landa mvutu ya Lambert Mende na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Yakele kutambula pamba ve neti batukatukaka na nganda bakele bangvondi salaka kisalu yina na dibwala mosi batuke zingilaka beto lenda kota ve ngindu ya koso mutu samu na kuzaba kana tangu nini kingandi kesala diambu kingandi beto fada vingila yandi sala diambu samu luyalu kanga yandi yakele na ditumbu kepesama ya uina luyalu sadisaka kisalu ya kusosa sosa pe beto kezaba nani salaka nini Muluyalu kanga yandi batu yai katukaka na kivulu mezabana minduki ina mutupesaka bau yao nyoso kezabana na kisalu ya kusosa sosa
clarifié par les enquêteurs qui sont déjà au travail être transporté à Kinshasa.
Na nima ya kubwa ya mbanza bangi na maboko ya bimpumbulu mfumo insi antama ya Centrafrique meti naka mbanza bangi samu na kuswama na kifulu umeza bana ve mtete bansangu za visagati yandi meswama na RDC kansi nsangu ina amendi mamave na mbula matadi ya insi na beto na kutuba kinati ndinga mbula matadi bantuadisi ya kisalu ya kulandila bamizeti na bandilutiki mvuka ACR kena kulandila bantu nyoso kena ukota na insi ya RDC samuti bakota ve ti minduki na maboko msangu ya Jeff Ngoi ti jango ma makoko
samu na mkolo yalu Lambert Mende yaki na bainjo ya bansangu ya banzenza lendaka sadila imbi mutindulu yalu ya Kongo ya mbaka na zungu na kati ya mafunda ya batondambanza baina zingisaka maza ya ubangi dibuta ya ntodisi langani asi dibuta ya bozizi na kukuiza swamina na RDC mesikimisa mkolo yalu na kivu ya kozabati mbetu bakaka kulomba mosi ya kukuta swamina na inti na beto opi tebatu nyoso ina mekuiza bake na kulandila bao samu beto kubuave na nzimbala ya mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ivwa na iya na kuyamba bautu ya Rwanda na ntotokolo kenati ya ndinga ya luyalu mesikimisati luyalu kekubwa diaka ve na nzimbala ya ntama samu na mende basoda ya bainite ya FRDC mpeba polisi kelandilaka ndilu ya Centrafrique kubandantama batindamaka na zungu na kiyeko ya kubotula minduki na banyosu ya ikezengisa na RDC baina kotaka na RDC kekaka baina vwandaka ve na minduki mpi beto lenda ve kumangina na kukuza swama na iti na beto na mutukele ve na minduki memzabisa Lambert Mende.
Bansa umeka tuka na ndambu yanzo ya mfumo wa nchi ya Cameroon na mbanza ya undee keza visa tiimbuta François Bozizé kena nchi ya Cameroon wani yawapi yandi kesosa kifulu balenda yamba yandi samna kuswama. Mbuta lwelu ya nchi ya Grand Bretagne ya ketalaka banguiza nitiba nchi ya nzenza kena kusala nzietolo awa na nchi na beto yandi lutilaka na mbanza Goma kintuadi iti mama Angelina Jolie ntumwa ya Nations Unies samna mambu ya kubaka bankento na kingolo bameza bisa ntete vema naka ya nzietolo na bau kansi na kukuma na bau baza bisaka luzolo na bau ya kumbanisa bambi ya kubaka bankento na kingolo na bifulu mvita ameba kama nsangu ya Julien ya mwenye na kikongo ya jango mama koko.
Kwa luyalu ya banguizani ya Grand Bretagne na bainti ya banzenza na ntumwa ya yao mosi aser te lomba na baluyalu ya inza na kulandila mambu babi kaka mpe kena kubwelama na njetulo na bao na RDC mpe na Rwanda bake kutana na batu vukaka na mantita ina mpe babu ndanaka na kingolo na mambu ya bankitu bwela diaka bimvuku pe makabu ya oni ina kesi ya misaka bao bake kutana mpe na banko batuadisi samu na kususu Samvutu kezingila na mavuanga William Eng Messi Kimisati diambo ya kubundana na bakento na kingolo kevwanda diambo nandi na lwaloyalu ya mambo ya banguizani ya bainche banzenza kesalema ya G7 na Londres na ngonda ya IA mpi na ONI na bilumbu zaina bangura mbuta ya yandi mosi nkoma sokamu ya ONI na mambo ya kubundana na bakento na kingolo na ndambo kena mvita vwandaka na njetulo na RDC kubanda ya tatu William Eng pi Angelina Jolie melandakana yake tubati inza wapi mutindu na inza diambo yai yake na kumonisa ba mpasi
na Sud Kivu mkangu ya bwala kichala ke bokuta soma ba mpasi ya mutindu na mutindu ina ntwadisi mosha makesa force naval ya meba kama na yungu ke monisaka bau ntangu nyoso lokalite ya kichala meba kama na kiteso ya wakilometre nkama mosi na makumi zoli na sud ya baraka na teritoria ya Fizi na Sud Kivu mazono ba kuenda funda dikesa ina na ntwala ya zuzi ya makesa na Uvira kansi bantwadisi ya makesa na Uvira mebu ya kundima mambu ina na kizunga ya Maniema ntodisi ya dikabu ya leta samu na kutani na bibulu isesen na nkufi ke telemina mutindu bantu kefwa ka bibulu na kuzidita beba ntiku kefwa bantu mingi na mpaka ya lomami na teritoria ya Kailo mbuta Jean de Dieu ba biaombe keza vitati katuka mvula mafunda zole na kumina mosi bamefwa ka bantu makumi nana ntodisi ya isesen ke lomba na bantodisi na kulandila minduki ke tambula na boko wa bantu samu na kumanisa Mvuandi na Betulanda Mbuta Jean de Dieu Biaombe na Kindonzolo ya Amina Mwacha ya Radio Haki za Binadamu.
Na mvula mafunda zole makumi zole batu makumi tatu na tanu kufwaka na bakalibre 12. Na mvula mafunda zole makumi na mosi batu makumi tatu kufwaka na bakalibre 12. Pe na nsuka ya ngonda ya zole ya mvula yai batu kumi na iya mekufwakaka na bakalibre 12. Kalibre 12 bake bakaka samu na kufwa bibulu ke na kufwa diaka batu. Ya kele kisumbula samu na batu ke vwadaka kuna bake na kumona veti batu ke na kufwa ya fwa na kusala din twadi samu na kulembika batu nyonso.
Tala nsuka vansa muna beto ya nkokila bubu matondo na benyo nyonso ya mela na beto benyo kela na vansa onkaka mbasi na suka ati folken konso msa Afrika ya tavwana na ndinga kikongo benyo bikala mbote Okapi.